Suar nga tribunali Hagës shihen si heronj të luftës atdhetare. Në Bosnjë dominon ndjenja e shkënjimit. Familjarë të viktimave thonë se drejtësia shpesh është vonuar dhe se disa të dënuar janë liruar herët. Shohim bashkë reagimet e disave pas dënimit të mladiqit.
Për një vrasje dhe për vrasje në djalit tim, aje ka merituar dënimin maksimal.
Deri diku jemi të kënaqur me verdiktin, por asgjë nuk mund t'i kthej fëmijët tanë të vrarë, të gjithë ata civil.
Një vendim për të cilin gjykata e Hagës është kritikuar ka qenë ai për lirimin e ultranacionalistit serb Vojislav Šešelj më 2016. Šešelj ka qenë i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Bosnjë dhe Kroaci, por gjykata në Hagë ka konstatuar se ai nuk ka pasur përgjegjësi individuale për krimet dhe se nuk i ka miratuar ato. Kjo edhe pse dëshmia ka treguar se Šešelj ka mbajtur një herë një fjalim për trupat serbe duke u thënë atyre se asnjë ustash nuk duhet të largohet i gjallë nga Vukovari. Ustash është një term për ulës që serbet e përdorin për kroatët. Zyrtarë të gjykatës së Hagës megjithatë këmbgulin se kanë përmbushur me sukses mandatin duke i ndjekur penalisht ata që kanë përgjegjësinë më të madhe për krimet në ish Jugosllavi. Ata thonë se gjykata do të hyjë në histori si gjykata e parë që ka akuzuar një kryetar shteti për gjenocid dhe krime të tjera, edhe pse ish presidenti i Jugosllavisë Slobodan Milošević ka vdekur në vitin 2006 përpara përfundimit të gjykimit të tij. Shohim deklaratën e kryetarit të gjykatës së Hagës Carmela Kjus.
Shumë njerëz na fajsojnë për mos akuzimin e të gjithë kriminalëve, por kjo nuk ka qenë detyra jon. Roli ynë ka qenë të akuzojmë ata që janë më së shumti për gjegjës dhe këtë kemi bërë.
Derisa tribunali përgatitet të dorëzoj punën të prokurorët e vendeve veç e veç, krye prokurori Hagës Serzh Bramerc ka shprehur shqetësim për fatin e mira rasteve ende të pazgjitura nga luftrat në ish Jugosllavi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Bramerc ka folur për mungesën e bashkëpunimit midis vendeve të rajonit. Ndjekim bashkë tekste të intervistës që ka realizuar kolegja Gjeraçina Tuhina.
This only the end of one chapter. They are still in
Bosnia. Ky është vetëm fundi i një kapitulli. Vetëm në Bosnjë dhe Hercegovinë janë 5000 individ në hetime, shumë prej tyre në lidhje me Srebrenicën, por shpresoj shumë se të mbijetuarve do të jepet ndjenja e drejtësisë.
I think the biggest challenge today is really the cooperation among those different.
Mendoj se sfida më e madhe sot është bashkëpunimi midis vendeve të ndryshme. Nëse e krahasoj cilësinë e bashkëpunimit midis Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Kroacisë, ajo është më e dobët se sa ka qenë disa vite më parë. Dhe kjo është një nga sfidat më të mëdha. Kemi shumë krime të kryera në Bosnjë, ndërsa autorët e tyre fizik ndodhen në Serbi. Midis këtyre vendeve nuk ka marrëveshje ekstradimi.
Where there are no extradition treaties between those countries.
Gjykata e Hagës javën e ardhshme do të marrë vendimin mbi ankesat e ish-liderit kroat të Bosnjës Jadran Koprlić dhe të 5 kroatëve të tjerë të Bosnjës. Koprlić është dënuar me 25 vjet burgim nën akuzat për vrasje dhe dëbim të muslimanëve gjatë luftës në Bosnjë. Pas vendimit për ta, tribunali i Hagës do të mbyllë dyert.
Ekspozen mund të gjeni në faqen ton të internetit evropailir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Së paku 184 njerëz janë vrarë nga sulmi në një xhami në rajonin e Sinajit të Egjiptit. Mediat lokale thanë se sulmi ka ndodhur në qytetin Bir al-Abd dhe se së paku 120 persona të tjerë janë plagosur. Mësohet se sulmuesit kanë shpërthyer eksploziv përpara se të qëllonin besimtarët brenda xhamis që falnin xhuman. Qeveria ka shpallur 3 ditë zije. Televizioni shtetror raportoi se presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka thirrur takim urgjent të sigurisë më një herë pas sulmit. Autoritetet egjiptiane janë duke luftuar me militantët e shtetit islamik në gadishullin verior të Sinajit. Presidenti i ri i Zimbabwes Emmerson Mnangagwa bëri sot betimin duke u zotuar se do t'i shërbejë të gjithë qytetarëve. Do të promovoj çdo gjë që çon ka përparimi dhe do të kundërshtoj çdo gjë që mund të dëmtojë Zimbabwen. Do t'i mbroj dhe promovoj të drejtat e popullit të Zimbabwes, tha Mnangagwa. Ai po ashtu falenderoj para artistin e tij Robert Mugabe, duke quajtur baba, mentor, shok në krah dhe udhëheqës. Mugabe ka lënë zyrën në mënyrë dramatike këtë javë pas 37 vjetësh në pushtet. Largimi i tij ka pasuar një luftë për pushtet në të cilën Mnangagwa është shkarkuar si nën president për t'i hapur rrugë zonjës së parë Grace Mugabe që të marrë presidencën. Pas ndërhyrjes së ushtrisë dhe partisë në pushtet, Mugabe ka dhënë dorëheqje. Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman, tha se udhëheqësi suprem i Iranit është Hitleri i ri i lindjes së mesme. Duke aluduar në rritjen e pushtetit rajonal të Iranit, Muhammed bin Salman tha se është rëndësishme të shmangët për sritja asaj që ka ndodhur në Evropë dhe në lindjen e mesme. Arabia Saudite dhe Irani janë rival dhe kanë akuzuar njëri tjetrin për nxitje të jo stabilitetit në gjithë rajonin. Irani nuk ka reaguar zyrtarisht ndaj komenteve të fundit. Duke folur për gazetën New York Times, Muhammed bin Salman tha se Irani nuk duhet të lejohet të shtrijë ndikimin e tij. Nuk duam që Hitleri i ri në Iran të përsërisë ato që kanë ndodhur në Evropë dhe në lindje të mesme, tha ai, duke ju referuar Ayatollah Ali Khamenei. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe ish partnerët e saj të koalicionit social-demokratë të qendrës do të zhvillojnë bisedime në përpjekje për t'i dhënë fund krizës politike. Social-demokratët e kanë zbutur qëndrimin dhe kanë thënë se janë të gatshëm për bisedime. Lideri i tyre Martin Schulz, i cili ka refuzuar të ripërtrijë koalicionin me konservatorët e Merkelit, ka qenë nën presion nga aleatët e partisë për të ndryshuar qëndrim. Merkel ka dështuar këtë javë të formojë koalicionin me demokratët dhe qelbrit. Presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se do t'i udhëheqë bisedimet midis Merkelit dhe socialdemokratëve javën e ardhshme. Merkel ka thënë më herët se favorizon zgjedhje të reja. Një gjykatë në Afrikën e Jugut i ka rritur në 13 vjet dënimin me burg atletit olimpik Oscar Pistorius për vrasjen e së dashurës së tij. Prokurorët kanë argumentuar se dënimi me 6 vjet për vrasjen e Riva Steenkampit ka qenë shumë i lehtë. Pistorius ka thënë se ka vrarë Steenkampin në ditën e Shën Valentinit më 2013 pasi e ka ngatruar atë me hajdut. Pistorius ka fituar 6 herë medalje në art në lojrat paralimpike. Ai ka bërë histori kur ka konkurruar në lojrat olimpike në Londër në 2012 si vrapuesi i parë me të dyja këmbët e amputuara. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, na përsillni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.